Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Dve potrebe izniču u nama kada posmatramo prirodu. Da steknemo potpuno saznanje o samim pojavama, a zatim da ih učinimo bliskim razmišljajući o njima. Potpunost je proizvod reda. Red zahteva metod, a metod olakšava opažanje koncepta. Kada smo u stanju da pregledamo predmet u svim detaljima, da ga ispravno obuhvatimo i ponovo prizovemo pred očima našeg uma, tada možemo da kažemo da imamo intuitivnu predstavu tog predmeta u najistinitijem i najuzvišenijem smislu. Možemo da kažemo da nam on pripada, da smo njime na neki način ovladali. I tako posebno uvek vodi ka opštem, opšte ka posebnom. Ovo dvoje združuje svoja dejstva u svakom zapažanju, u svakoj raspravi. Sve čega se priroda poduhvati, ona može da ostvari samo po nekom redosledu. Ona nikada ne čini skok. Naprimjer, ona ne bi mogla da stvori konja, ako ovome ne bi prethodile sve druge životinje kojima se ona uspinje ka strukturi konja kao stepeništem. Tako svaka pojedina stvar postoji radi svih stvari i sve postoje radi jedne. Jer jedna, naravno, u isti mah, jesu sve. Priroda, uprkos njenoj prividnoj raznovrsnosti, uvek je jedinstvo, celina. I tako, kada se ona manifestuje u bilo kom delu te celine, ostatak mora da služi kao osnova za tu pojedinačnu manifestaciju, a ova potonja mora da ima odnos sa ostatkom sistema. Johann Wolfgang Goethe.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je odnos filozofije i nauke kroz istoriju i danas. Dva kratka odlomka koja smo upravo čuli pripadaju obilnom štivu koje je filozofiji i nauke posvetio Johann Wolfgang von Goethe. Odnos filozofije i nauke svakako je jedna od važnih odrednica čije je razumevanje apsolutan preduslov za potpuno sagledavanje naučnog mišljenja i naučnog pogleda na svet i specifičnosti koje razgraničuju nauku od drugih načina i puteva traganja za saznanjem ili spoznajom. Ovaj odnos razvijao se kroz vekove u zavisnosti od duha epohe, preovlađujuće društvene stvarnosti, razvoja metodološke, empirijske i teorijske osnove, kao i pravaca i pristupa pokušajima izgradnje univerzalnih filozofskih sistema tumačenja prirode. Dragi slušaoci, u današnjoj emisiji ćemo se ukratko podsjetiti ključnih elemenata i najvažnijih prekretnica odnosa između nauke i filozofije uz pomoć našeg gosta, filozofa, a to je docent dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить. Дураки обожают собираться в стаю, впереди главный во всей красе. В детстве я верил, что однажды встану, а дураков нету, улетели все. Ах, детские сны мои, какая ошибка, в каких облаках я по глупости витал. У природы на устах коварная улыбка, может быть, чего-то я не рассчитал. А умный в одиночестве гуляет кругами, он ценит одиночество больше всего. И его так просто взять голыми руками, скоро их повыловят всех до одного. Когда их всех повыловят, наступит эпоха, которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где же его взять? А дураком быть выгодно, да очень не хочется, умным очень хочется, да кончится битьем. У природы на устах коварные пророчества, но, может быть, когда-нибудь среднее найдем.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost docent dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je odnos nauke i filozofije kroz istoriju. To je naravno jedna veoma obimna tema, pa moramo da počnemo sa nekim kratkim prikazom. Pretpostavljam da ćemo početi od klasičnog doba.
Da, pa možemo i od klasičnog doba, možemo u stvari da počnemo od razlike između filozofskih pristupa prirodi i razumevanju prirode i strukture prirode u antici i u 17. veku kada se dogodila takozvana naučna revolucija i koja je oblikovala nauku kakvu je mi poznajemo danas. Antički filozofi su imali razvili jedan širok spektar modela, da tako kažem, strukture prirode, razumevanja osnovnih elemenata od kojih se priroda sastoji, njihovih interakcija i tako dalje. I neki od tih pravaca u antičkoj filozofiji su bili empirijski zapravo orijentisani, drugim rečima bili su orijentisani na izvođenje iz iskustva nekih zaključaka o strukturi prirode. Ono što je i to karakteriše i modernu nauku, sve to što sam rekao, međutim, ono što je postojalo samo u rudimentarnom obliku u antici, eksperiment koji je postojao samo u rudimentarnom obliku, iako ima interesantnih primera eksperimenata u antici, u 17. veku je zauzelo u stvari centralno, počelo da igra centralnu ulogu u stvari u razvoju nauke i to je i dan danas zapravo tako. Tako da to je osnovna neka metodološka razlika koja razlikuje antičku nauku, da tako kažemo, od moderne nauke.
Hvala. U kojoj meri je danas opravdano reći da je filozofija širi pojam, sveobuhvatni pojam i da nauka na neki način spada u jednu posebnu vrstu filozofije, a u kojoj meri je naučna revolucija ovo izmenila?
Pa, filozofija se promenila velikim delom baš u 17. veku, zahvaljujući pronalascima i uopšte istraživanjima koja su empirijskim istraživanjima toga vremena. E sada, vrlo je teško zapravo razdvojiti filozofiju i nauku u tom nekom početnom periodu naučne revolucije. Čak i na nivou terminologije tadašnji, što bismo mi nazvali naučnici, danas su se nazivali prirodnim filozofima. I sami sebe su nazivali prirodnim filozofima, a naziv naučnika se tek pojavljuje u stvari u 19. veku i specijalizacija nauka se pojavlja tek u 19. veku, gde se one jasno odvajaju zapravo od filozofije. E sada, danas, kao što većina slušalaca verovatno i zna, ta specijalizacija disciplina se dogodila u svim mogućim oblastima, uključujući samu filozofiju zapravo, a naročito u nauci. Tako da to je negde pojačalo zapravo odvajanje filozofije i nauke u velikoj meri. Iako opet sve to zavisi od discipline, varira od discipline do discipline u samoj nauci.
Hvala. Da li možemo da kažemo da svekolika nauka ima zajedničku filozofsku osnovu? Ili je i ta osnova sada već dovedena u pitanje?
Pa, ako bismo tražili filozofsku osnovu, a možda bismo je najpre zajedničku filozofsku osnovu s naukama, da tako kažem, znači i fizike, biologije, hemije i tako dalje, najpre bismo je pronašli u načinu na koji naučnici pristupaju svetu. Drugim rečima, metodološki nekakav zajednički imenitelj različitih nauka postoji. A metafizički gledano, ili u smislu toga šta različiti naučnici ili šta nam različite nauke govore o strukturi univerzuma, strukturi prirode, tu je vrlo teško u stvari naći neki zajednički imenitelj.
To znači da ne postoji apsolutni konsenzus između ljudi koji se bave naukom i ljudi koji se bave filozofijom nauke, koja se opet razvija kao neka posebna oblast, apsolutni konsenzus o tome koji elementi poglede na prirodu su apsolutno nužni da bismo o nauci mogli da govorimo.
Pa možda u nekom vrlo generalnom smislu postoji nekako razumevanje da u principu naturalizam, odnosno razumevanje prirodnih pojava u okviru fenomena koje možemo da spoznamo čulima, je nešto na što se u stvari nauka oslanja. I tu bi možda bio neki vrlo širok neko široko slaganje između naučnika i filozofa nauke.
Ako se ne varam, kada razmatramo naučne dokaze i naučne hipoteze, da bismo imali ovaj epitet naučni, tražimo da ono što se tvrdi je u principu moguće opovrgnuti empirijski.
Da, i to bi bio jedan način se to u stvari formuliše, dobar način se formuliše u stvari.
Da li to znači da je opravdano reći da je naučna paradigma i danas empirijsko-racionalistička ili su tu dopušteni i drugi pravci filozofskog razmišljenja?
Pa, opet, vrlo široko gledano, mogli bismo reći da je empirijsko-racionalistička, s tim što bi akcenat ipak bio na empirijskom. A iz prostog razloga što vrlo malo naučnika, pa i filozofa nauke, misli da neke značajne esencijalna svojstva univerzuma možemo da spoznamo čisto racionalno. Znači, da sednemo u fotelju i da sada razmišljamo o prirodi stvari i da dođemo do nekakvog pouzdanog zaključka o tome kakva je u stvari priroda. Naučnici u principu su znatno skeptičniji po pitanju mogućnosti da saznamo svojstva prirode samim razumom, dakle bez upliva našeg iskustva, nego što su to bili recimo racionalisti u 17. veku.
Koliko smo danas bliže ili dalje mogućnosti da jednim pogledom na svet, u ovom slučaju ovim što smo definisali kao naučni, objasnimo sve pojave u kosmosu i sve pojave u našim životima?
Pa, sad, to je akumulacija naučnog saznanja je u tom smislu dvosekli mač. Što više znamo, u stvari shvatamo da otvaraju se sve veći, u stvari veći domeni onoga što zapravo ne znamo. Tako da, pa evo recimo primer s kraja 19. veka kada je za uvreženo mišljenje bilo da razumemo manje više, razumemo čak i detalje fizičkih pojava i da zapravo zakoni fizike koji su u tom trenutku bili razvijeni i dostupni i opšte prihvaćeni su manje više ono što nam je potrebno da bi razumeli fizički svet. A svega nekoliko godina nakon toga, znači početkom 20. veka došlo je do potpunog preokreta u razumevanju mikrofizičkog sveta sa pojavom kvantne mehanike i makrofizičkog sveta sa pojavom specijalne i opšte teorije relativnosti. Tako da, u principu, nauka je jedan proces koji, kom se, kako bih rekao, ne vidi kraj. Ono što nam nauka obezbeđuje je nekakva pouzdanost, da tako kažem, bolju pouzdanost nego u razumevanju prirodnih pojava, nego što bi bilo koja druga metodologija ili metodološki pristup to mogao da nam omogući.
Pa eto, pošli smo od empirijskih činjenica, racionalnih obrađivali, a sada smo došli do naučnih teorija koje jesu zasnovane na naučnim dokazima, ali koje je vrlo teško sebi predstaviti i vrlo teško čulno opaziti njihove posledice. Mi ne možemo da zamislimo elektron koji se kao talas kreće oko jezgra, ne možemo da zamislimo svetlost koja je i talas i čestica, pa ipak nauka nam kaže da je to tako sa jakim argumentima. Koja je filozofska osnova potrebna da bismo proširili empirijsku racionalnost u svakodnevnom smislu na empirijsku racionalnost koja obuhvata i pojave koje mi sebi ne umemo da predstavimo intuitivno?
E, to je vrlo zanimljivo pitanje i u stvari tiče se jedne od glavnih uloga koje je filozofija nauke uopšte igrala u 20. veku. Kad kažem na filozofije nauke, ne mislim samo na profesionalne filozofe, dakle ljude koji se bave filozofijom na odeljenjima za filozofiju, što obuhvata vrlo širok dijapazon intelektualnih aktivnosti, nego tu mislim i na same naučnike. I konkretno u vezi kvantne mehanike, razvoja kvantne mehanike, to je u stvari jako dobar primer fizičari ili naučnici sami počnu da reflektuju filozofski na pretpostavke svog razumevanja prirode. Kada im zapravo sama priroda ih natera i sami fenomeni koje izučavaju i koje su u nekom smislu uspeli da sistematizuju i objasne, natera ih da razmisle recimo o prirodi kauzalnosti, odnosno uzročnosti u prirodi, o pojmovima entiteta, fizičkih entiteta, identiteta tih fizičkih entiteta, što izgledaju, što su zapravo filozofske teme, da tako kažem, kojima se filozofi bave po prirodi same discipline, ali u slučaju kvantne mehanike sami fizičari su zapravo postali filozofi i počeli u stvari da se aktivno druže sa filozofima 20. 30. godina prošlog veka i ta tendencija se u stvari do dan danas nastavila. Iz prostog razloga što je postojalo dosta veliko nezadovoljstvo među samim fizičarima i filozofima koji su se bavili filozofijom fizike u vezi konceptualnog razumevanja fenomena do kojih nas je dovela kvantna mehanika. Recimo, razumevanje čestično talasne prirode mikrofizičkih fenomena, odnosno kvantnih fenomena.
Ovde je možda dobar trenutak da parafraziram jednu misao Ernesta Sabata, čoveka koji je svakako u svojoj književnosti utkao i elemente nauke i elemente filozofije, kada je jednom prilikom rekao nešto, možda ću pogrešiti u detaljima, nešto o tome da nije veliki istraživač onaj ko uđe u neku pećinu očekujući da tamo pronađe medveda, pa se ispostavi da je tamo nosorog, pa je on sada otkrio nosoroga, nego je veliki onaj ko shvati da to što jabuka pada na zemlju i to što mesec ne pada na zemlju je posledica istog principa. Koliko smo danas u stanju da se zadivimo nad ovom jedinstvenom filozofskom osnovom, a koliko smo se razvrstali tragajući za pojedinačnim fenomenima i objašnjavajući ih pojedinačnim objašnjenjima?
Pa ja bih rekao da je impresivno u stvari i kada neko traži medveda u peći, a nađe nosoroga, koliko je impresivno i to da pronađe princip koji nam govori zašto jabuka pada na zemlju, a mesec ne pada. Recimo, taj bi baš kvantna mehanika bi bila primjer ovog prvog, a Einsteinova teorija relativnosti specijalna i naročito opšta bi bila primjer ovog drugog, što je Sabato naveo. Koliko smo danas u mogućnosti, pa naravno fizičari naročito imaju tu tendenciju da pokušavaju da naprave što univerzalniju teoriju koja primenjuje na što veći domen prirodnih fenomena. Sada, u kojoj meri su oni uspešni, to je stvar spora između njih samih. A šta bi tu filozofi mogli da kažu? Pa neki filozofi imaju tendenciju da se priklone jednoj strani, u smislu da razviju argumente ili artikulišu tu poziciju, onih koji kažu pa mi smo vrlo blizu u stvari sa toj teoriji svega, recimo da možemo da ujedinimo sve sile, evo pogledajte koje smo sve fizičke sile ujedinili u posljednjih stotinak, odnosno 200-tinjak godina, a zašto bismo bili pesimisti u vezi toga, u vezi tog projekta, i filozofi koji brane drugu stranu, skeptičniju, da tako kažem, stranu među fizičarima, koji zapravo sumnjaju da u stvari imamo dobar i dobar standardni model mikrofizičkog sveta, a kamoli teoriju svega koja bi mogla sada da objedini u stvari sve te sile. I tu se veoma zanimljiv spor vodi zapravo između fizičara i koji su uključeni filozofi nauke.
Ali ako se ne varam, teorija svega postoji od kad postoji ljudska misao. Miletska škola imala je svoju teoriju svega, da je sve nastalo iz nedeljivog, iz jednog principa koji se razdelio u raznorazne atome.
To, da, to je tačno. Međutim, sad pitanje je koja od svih tih teorija svega odgovara, je empirijski adekvatna, drugim rečima, u kojoj meri nam objašnjava fenomene, prirodne fenomene na mikronivou i na makronivou. Tako da u tom smislu Miletska teorija bila je jedan prvi hvale vredan i onako zapanjujući zapravo pokušaj da se tako nešto, da se dođe do nekog takvog objašnjenja generalnog prirode fizičkog sveta. Je sada naravno, što su preciznija naše merenja, što su precizni naši eksperimenti, to je u stvari teže doći do adekvatne teorije svega. Pa utoliko je današnjim fizičarima znatno otežan, da tako kažem, posao nego što je to bio Milećanima pre nekih 2000 godina.
Hvala, i bližeći se kraju ovog razgovora, u kojoj meri teorije svega zaista mogu da pretenduju da objasne doslovno sve? Kada imamo prikaz svih sila i svih osnovnih, da kažemo, aspekata materije i energije, čestica, struna, ako je to teorija svega. U kojoj meri možemo da objasnimo svaku pojedinačnu pojavu jednim načelom?
Da, to je pitanje, vrlo uzbudljivo pitanje koje zahteva vrlo komplikovan odgovor, ali evo ako ukratko da kažem da u suštini odgovor pravi na to pitanje prevazilazi domen jedne nauke, odnosno refleksije na dostignuća jedne nauke, konkretno fizike. Iz prostog razloga što odnos između fizičkih zakona, odnosno zakona do kojih je došla fizika i recimo zakona biologije, u suštini nije jasan. Nije jasno da li mi možemo da izvedemo čak i u principu, znači ne samo na osnovu onoga što danas znamo, nego nekada 100, 200, 300 godina, da li u suštini, da li je priroda takva da mi možemo da izvedemo iz fizičkih zakona zakone biologije ili u obrnutom nekom smeru, da li u stvari možemo da redukujemo zakone biologije na zakone fizike. I po tom pitanju su fizičari, biolozi i filozofi nauke veoma podeljeni i različite odgovore će dati i vrlo različite argumente u stvari.
I tu opet imamo, ako se ne veram, jedan filozofski stav, redukcionizam.
Da, to je jedan mogući filozofski stav koji je onako metodološki dominirao nekim naučnim pristupima prirodi u fizici recimo, međutim postoji antiredukcionistički stav koji takođe bio metodološki gledano plodan, a koji opet možemo da razumemo i kao nekakvu metafizičku, da tako kažem, viziju toga kako priroda zapravo izgleda. Tako da to je u suštini debata na ta dva nivoa.
Neredukcionistički stavovi su, čini mi se, raznovrsniji, manje omeđeni, možda manje jasno definisani, priča se o emergentizmu, priča se o nereduktivnom fizikalizmu i priča se naravno o potpunom odbacivanju materialističke uslovljenosti, što naravno nauka neće prihvatiti tako lako.
S tim što bih ja dodao da i redukcionizam je takođe u stvari jedan širok spektar pristupa zapravo i negde se i linija verovatno razdvajanja između ta dva pristupa i gubi u nekim domenima.
Što je odličan povod i za moje poslednje pitanje za danas, nije li sve ovo što smo nabrojali zapravo i najbolja potvrda da je nauci još uvek i tekako potrebna filozofija i u 21. veku?
Pa ja, s obzirom da sam filozof, ja bih rekao, mislim između ostalog, s obzirom da sam filozof, rekao bih da jeste, međutim to nije samo moje mišljenje, nego mišljenje i dosta velikog broja naučnika koji rade u različitim disciplinama kojima su takva filozofska razmatranja zapravo neophodna za ono baš to što, čime se oni bave.
Hvala, ja bih ovdje završio današnji razgovor. U sljedećem razgovoru govorit ćemo o problemu determinizma i slobodne volje. A za sada hvala što ste bili gosti emisije Solaris.
Hvala vama puno što ste me pozvali.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je docent dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Razgovarali smo o odnosu nauke i filozofije. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. Spinning wheel like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Never shone like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head, why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. There's the sound of distant drumming, just the fingers of your head. Pictures hanging in a hallway, and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? Over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Is hanging in a hallway, and the fragment of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
istorije nauke.
25. oktobra 1827. godine rođen je Pierre-Eugène Marcelin Berthelot, francuski hemičar koji je odigrao značajnu ulogu u postavljanju temelja savremene hemije. Rođen u Parizu od oca lekara koji je visoko vrednovao nauku i znanje, Pierre-Eugène je sa briljantnim uspehom završio licej Andrija IV. Gde je pokazao zanimanje za prirodne nauke, ali i za istoriju i filozofiju, u kojoj se odlikovao. Nastavivši obrazovanje na Fakultetu nauka u Parizu, Berthelot je 1851. stupio u Collège de France kao asistent svog mentora Antoana Jeroma Bavara. Iz studentskih dana vodi poreklo prijateljstvo koje je čitavog života povezivalo Marcelina Berthelota i filozofa Ernesta Renana. Tragajući za jedinstvenim načelima koja upravljaju preobražajima supstanciju u prirodi, Berthelot se upustio u potragu za putevima i načinima sinteze organskih jedinjenja. On se oštro suprotstavljao još uvek snažnom vitalističkom shvatanju koje je tvrdilo da organska jedinjenja ne mogu da nastanu sledeći samo prirodne zakone, već zahtevaju i prisustvo neuhvatljive životne sile. Uspešnom sintezom brojnih molekula šećera, masti i drugih jedinjenja koja postoje u živim bićima, Berthelot je zadao doktrini vitalizma fatalne udarce. Postalo je jasno da postoji samo jedna hemija, zasnovana na jasnim fizičkim principima, koja jednako opisuje i živu i neživu materiju. Pomno proučavajući istoriju nauke, Berthelot je objavio kapitalno delo o idejama i postupcima srednjovekovne alhemije, klicama naučnih saznanja sakrivenih u delima alhemičara i o putevima koji su vodili ka rođenju hemije. Stekavši slavu kao predsednik Naučnog komiteta odbrane tokom opsade Pariza 1870. godine, Berthelot je kasnije zauzeo značajno mesto u javnom životu, kao predsednik Komisije za eksplozive, narodni poslanik, ministar obrazovanja i umetnosti, a potom i ministar spoljnih poslova Francuske. Objavio je nekoliko uticajnih filozofskih spisa, kako o temeljima nauke, tako i o njenim ulogama u društvu. Također je učestvovao u stvaranju Francuske enciklopedije. Kako to često biva kod velikih umova, Berthelot, čija je misao bila presudna u oslobađanju hemije iz okova prednaučnog mišljenja, u isti mah nije imao sluha za pravac kojim se ova nauka potom zaputila. On je naime bio ogorčeni protivnik atomske teorije i strukturno orijentisane hemije, zasnovane na uvidu u raspored atoma u molekulu i veze koje ih drže na okupu. Odbacujući tako radove Avogadra, Gay-Lussaca i njihovih sledbenika, Berthelot je usporio usvajanje novih shvatanja u hemiji, shvatanja koje su danas deo svakog udžbenika. Pozne godine Marcelina Berthelota bile su obeležene potragom za razumevanjem hemijskih procesa, koji omogućuju i uslovljavaju rast biljaka. Naročitu pažnju Berthelot je poklonio proučavanju uticaja elektriciteta na biljke, čemu je posvetio mnogobrojne eksperimente izvođene na imanju drevnog dvorca u Medonu, gde je također dao da se sagradi slavni toranj, visok 28 metara, koji je omogućavao da se prate efekti nadmorske visine. Eksperimenti koje je Berthelot izvodio doveli su do dubokih uvida u potrebe biljaka, kao što je razumevanje fiksacije atmosferskog azota i presudne uloge mikroorganizama u tom procesu. Tako je Pierre-Eugène Marcelin Berthelot čovek koji je raskrstio sa predstavama o životnoj sili, ujedno širom otvorio puteve saznanja koji će ubrzo biti utkani u savremena shvatanja o kruženju materije i proticanju energije, koji obezbeđuju fizičko-hemijske preduslove za život kakav poznajemo.
Through the breeze.
Vi ste to tražili.
Dragi slušaoci, ovo je redovna rubrika kojom obično završavamo emisiju tragajući za odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa je Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Danas ćemo, po želji nekoliko slušateljki i slušavaca, da se kratko podsjetimo šta su amoniti i zašto su važni biolozima. Amoniti čine veliku i raznovrsnu grupu izumrlih glavonožaca. Prepoznatljiva zajednička odlika svih stvorenja u ovoj grupi je karakteristična pljosnata spiralna ljuštura sa brojnim pravilno raspoređenim pregradama. U strogoj naučnoj terminologiji pravilan naziv ove potklase glavonožaca je amonoidi, dok je termin amoniti rezervisan za jednu od mnogih užih grupa. Uobičajeno je međutim da se reč amonit koristi kao opšti naziv. Taj naziv potiče od rimskog prirodnjaka Plinija Starijeg, koji ga je odabrao stoga što ljušture ovih drevnih mekušaca pomalo podsjećaju na rogove jarca koji su krasili glavu egipatskog boga Amona. Fosili amonita su među najčešćim fosilnim nalazima širom sveta. Najstariji potiču iz epohe Devona, koja je otpočela pre više od 400 miliona godina, dok su poslednji amoniti, po svemu sudeći, stradali u masovnom izumiranju na kraju epohe Krede, pre oko 65 miliona godina, kada je katastrofa, verovatno izazvana udarom asteroida ili komete, zbrisala veliki deo živog sveta, uključujući i dinosaure. Tokom svog dugog prebivanja na našoj planeti, amoniti su mnogo puta prolazili kroz neizmenične periode prosperiteta i opadanja, masovnih izumiranja i razgranavanja brojnih novih vrsta. Tako amonoidi obuhvataju anarkestine, klimenijine, gonijatinine i prolekatinine iz ere paleozoika, keratinine iz epohe Trijasa ere mezozoika i amonitine, litokeratine i filokeratine iz takođe mezozoičkih epoha Jure i Krede. Razlozi velike učestalosti nalaza fosila amonita samo delimično leže u njihovoj širokoj rasprostranjenosti širom sveta i dugom periodu postojanja. Podjednako su važne odlike ljušture amonita i njihov način života u slojevima vode neposredno iznad morskog dna, što je u mnogim slučajevima pogodovalo procesima fosilizacije. Zahvaljujući raznovrsnosti i rasprostranjenosti, amoniti se uspešno koriste u biostratigrafiji, određivanju starosti geoloških slojeva na osnovu građe fosila koje sadrže. Tako nam amoniti doslovno pomažu da razumemo radnju mnogih poglavlja velike priče o evoluciji života na Zemlji.
You laugh at us, we're different. When we laugh to stop, but you can't, can you? I was lovely on the way up, on the way up. Ready, steady, go.
Bilo je to sve za danas u naučnoj emisiji Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.
don't say.